get to know me. Low-key, low-key. halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 20-ka bisha January sanadka 2024. Idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan tallaabooyinka dhanka sharciga ay soomaaliya qaadi karto haddii lagu soo xadgudba hawadeeda.
hawada soomaaliya kama duwano micnaha qofka kusoo xadgudbaya, qof xuduudkaaga dhulka kusoo xadgudbay oo kale kama duwano. sharciga xuduudka immigrationka lala tiigsado oo kale ayuu midkana leeyahay hawada. waxaa sharciyadaasna ay ka jiraan qolada la yiraahda ICAO, International Civil Aviation Authority-ga oo UN ta ah.
barnaamijkii hambalyada iyo heesahan waan idin haynaa. heese kalena waad ku dhegeysan doontaan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. duqeyn ay israa'iil maanta oo sabtiga ka fulisay caasimadda suuriya ayay ku burburisay dhismo ay adeegsadaan ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 iiraaniyiin ah, sida ay wariyeen warbaahinada dowladaha suuriya iyo iiraan. telefishinka qaranka ee iiraan ayaa wariyey in 4 la taliye oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada kacaanka lagu dilay duqeyntaasi ka dhacday magaalada dimashaq, iyadoo aanay sheegin magacyada la taliyayaashaasi la dilay. TV-ga ayaa intaas wuxuu ku daray in Israa'iil ay ka dambeysay weerarkaasi. hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Suuriya oo ah hay-ad mucaarada ayaa iyadna waxay sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo 5 ay Iiraaniyiin yihiin, midna uu Suuriyaan yahay, lagu dilay weerarkaasi loo adeegsaday gantaalada oo dhacay xilli saraakiil ka tirsan kooxaha ay Iiraan taageerto ay shirayeen. madaxa hay-adda Rami Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in 3 ka mid a Iiraaniyiinta ay ahaayeen taliyaal, isagoo intaasna ku daray in 4 qof oo kale weli lagu la'yahay burburka hoostiisa. TV-ga dowladda Suuriya ayaa weerarkaasi waxa uu ku tilmaamay gardarro Israa'iil ay ku beegsatay dhismo ay dad degan yihiin oo ku yaala xaafadda sida aadka loo ilaaliyo ee Mazeh ee galbeedka Dimashq, halkaasi oo ay ku yaalaan dhowr safaaradood. duqeyntaasi maanta ayaa ka dhacday meel ku dhow safaaradaha Venezuela iyo Koonfur Afrika. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay shalayto sheegtay in ay tijaabisay diyaarad aan kuwa duuliyaha lahayn oo awood u leh inay wax ku weerarto biyaha hoostooda, taasi oo ay kaga jawaabayso dhoolatus ay wadajir u sameeyeen ciidamada badda ee Kuuriyada Koonfureed, Mareykanka iyo Japan. todobaadkan iyadoo weli ay sii wado Kuuriyada Waqooyi eedeyntaasi dalalka ay iska soo horjeedaan in ay kor u qaadeen xiisadda gobolka, ayaa tijaabada diyaaradani waxaa la sheegay in loo qorsheeyey in lagu burburiyo maraakiibta badda iyo dekedaha, waxaana ay timid maalmo kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku dhawaaqay inuu meesha ka saarayo hadafkii dheeraa ee dalkiisu ka lahaa in si nabada dib uu ula midoobo Kuuriyada Koonfureed, iyo in dalkiisa dib uugu qori doono dastuurkiisa si ku qeexan dalka Kuuriyada Koonfureed inuu yahay kan ugu weyn ee cadowgooda shisheeye. xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya ayaa gaartay meeshii ugu sarreysay muddo sanad ah, iyadoo Kim Jong Un uu dardar geliyey tijaabinta hubkiisa isagoo ku hanjabaya dagaal nukleera. Mareykanka iyo xulafadiisa Eeshiya ayaa taasi uga jawaabay iyaga oo xoojiyey dhoolatuskooda militari ee isku dhafan, kaasi oo Kim uu ku tilmaamay duulaan. Pakistan iyo Iran ayaa ku heshiiyey jimcihii in ay dejiyaan heesada u dhexeysa dalalkaasi si buuxdana dib ay ugu soo ceshadaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib markii labada dal ay isdhaafsadeen duqeyno aan horo loo arag toddobaadkan oo lala beegsaday xariir mintidiin ah oo ku kala yaala labada dal. Sida lagu soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan, heshiiskaasi ayaa ka dhashay wadahadal dhanka telefoonka oo wasiirka arrimaha dibadda Jaliil Abbas Jilani uu la yeeshay dhiggiisa Iran Xuseen Amir Abdulahayn. Labada wasiir dibadeed ayaa waxay ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashigooda iyo isku xirkooda dhow ee la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha kaleeta ee khuseeya labada dhinac. Isku horimaadka ayaa waxa uu qarxay Talaadadii markii ciidamada ammaanka ee Iran ay qaadeen weerar gantaalo diyaaradaha kuwa aan duuliyaha lahayn oo ka dhan ahaa waxa ay ku sheegeen saldhigga ay ku leeyihiin dalkaasi Pakistan. Koox kasoo horjeeda Iran oo la yidhaahdo Ciidanka Cadaaladda ku yaala koonfurta galbeed ee Pakistan ee xadka Balochistan. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Aan ku bilowna, ururka Al-Shabaab ayaa xalito saqdii dhexe weerar waxa uu ku qaaday bar ciidanka amniga ay kaga sugnaayeen degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Ilo ku sugan degmada Kaxda ayaa waxay sheegeen in weerarkaasi lagu dilay qaar ka tirsanaa askartii joogtay barta ciidan ee lagu soo qaaday weerarkaasi gaadmada ah. Maamulka degmada Kaxda ayaa sheegay in ay xoojin doonaan ammaanka iyaga oo kaashanaya saraakiisha ammaanka. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar gaadma oo xaala xilli dambe ururka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen bar ciidan oo ku taala gudaha degmada Kaxda gobolka Banaadir. Dadka deegaanka ayaa u sheegay V O A in xaala saqdii dhexay maqlayeen rasaas xoogan oo ka dhacaysa bar ay ku sugnaayeen ciidamada suga ammaanka qaasimada, gaar ahaana kuwa ku sugnaa bar ciidan oo ku taala gudaha degmada Kaxda. Tafaasiil dheeraada lagama helin khasaaraha dhimashee dhaawac ay ka dhashay weerarka ay soo qaaday ururka Al-Shabaab ee la ku sugan degmada Kaxda ayaa u sheegay V O A in khasaare dhimasho uu soo gaaray ciidamadii ku sugnaa barta ciidan, walow tirada saxda aysan sheegi karaynin. Maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa u sheegay idaacadda V O A in hadday wadaa baaritaan la xiriira sidoo ku dhaca weerarka gaadmada ah iyo sida ugu suura gashay ururka Al-Shabaab inay soo gaaraan bar ciidan oo ku taala gudaha degmada Kaxda. Maamulka degmada Kaxda ayaa u sheegay idaacadda V O A in hadday wadaan xoojinta amniga degmada guud ahaan, iyagoo kaashanaya saraakiisha amniga ka shaqeysa degmada Kaxda iyo guud ahaan qaybta galbeed sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka degmada, meeshana looga saar lahaa weerarada gaadmada ee ururka Al-Shabaab ay ku soo qaadaan meel ay ka mid tahay degmada Kaxda. Maamulka degmadu waxay sheegeen hadda inay xoojin doonaan wada shaqeyn dhexmarta dadka deegaanka iyo ciidamada, sidoo kale loo xaqiijin lahaa guud ahaan amniga degmada Kaxda si meesha looga saaro weerarada gaadmada ee Arbushaad ay soo qaadaan ururka Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Urur goboleedka IGAD ayaa dadaal ugu jiray sidii xal loogu heli lahaa colaadda ka taagan dalkaasi Suudaan. Shirki ay toddobaadkan ay ku yeesheen dalka Uganda ayaa dhinacyada isku haya Suudaan digniin waxay ku sigeen in laba toddobaad gudahooda ay weji ka weji ay u kulmaan si markaasi xal looga gaaro colaadda ka taagan Suudaan. Kulankan oo sidoo kaleeto looga hadlay heesada ka dhex ogan Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa caddeeyey in midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya la xurmayo. xaliima cuhmaani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Entebbe ee dalka Uganda. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Kulankii madaxda dalalka IGAD ee Kampala ayaa ku tilmaamay colaadaha iyo xiisadaha siyaasadeed ee geeska Afrika iyo Suudaan mid warwarkeeda leh, macna aan ku fadhin lagana naxo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, oo hadda ah shir gudoonka IGAD, ayaa sheegay in madaxda waddamadan ay kulmeen iyagoo arrimahan u arka inay yihiin kuwo xal degdega u baahan xilli gobolka uu la xarbinayo waqti adag. Colaadda Suudaan ayaa ka dhex qaraxday bishii Ebriil ee sanadkii tegay militariga Suudaan oo uu hogaamiyo Jeneraal Cabdul Fataax Burhaan iyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo oo hogaamiya jabhadda sida militariga u tababaran ee RSF. Ilaa iyo markaa 7 milyan oo qof ayaa ku barakacay, 12 kunna way ku dhinteen waddanka Suudaan. Suudaan ayaan ka qaybgalin kulankan IGAD ee Kampala iyadoo ururka ku eedeysay inuu ku xadgudbayo qaranimadeeda, Suudaanna ay halis u horseedayaan. Warmurtiyeed ka soo baxay shirkan oo uu akhriyey wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa madaxda IGAD oo ay ku jireen madaxweynaha Kenya William Ruto, salfakiirka Suudaanta Koonfureed iyo wakiilo ka kala socday Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay waxa uu hoosta ka xariiqay dalabkooda ku socda dhinacyada isku haya Suudaan. Sida lagu yiri warbixintaadka, colaadda Suudaan waa inay xalliyaan dhinacyada Suudaan isku haya iyadoo aan dibadda laga faragelin. Waa kan wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf.
Emphasized that the Republic of the Sudan does not belong to the parties to the conflict only but the Sudanese people, and reiterated their call for an immediate and unconditional ceasefire.
Shirku waxa uu arab ku adkeeyay in jamhuuriyadda Suudaan aysan lahayn dhinacyada colaadda ku lugta leh oo kaliya, laakiin dadka reer Suudaan ay leeyihiin. Waxaa shirku uu ku celceliyey baaq ku aadan in xabada si degdeg ah oo shuruul la'aan loo joojiyo iyo in colaadda iyo dagaalka aan xaq ahayn ee saameynta xooggan ku yeelatay shacabka Suudaan lasoo afjaro. Waxaa kale oo aan ugu baaqaynaa dhinacyada in ay mas-uuliyad ay muujiyaan oo ay markaasi ay kulmaan muddo 2 toddobaad gudahooda.
Madaxda IGAD ayaa dhinaca kale cambaareeyay colaadda Suudaan oo shacabka dalkaasi gelisay xaalad rajabeel ah, qarkana u saartay Suudaan inay gebi ahaan burburto. Maleeshiyada RSF ayaa si gaara loogu eedeeyey inay dalkaasi ka geysteen dil wadareed iyo kufsi, gaar ahaan gobolka Darfur. Labadaba dhinacyada isku haya Suudaan ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay geysteen dembiyo dagaal. Dhinaca kale, shirka IGAD ayaa walaac xoogan ka muujiyey xiisadda sii kululaanaysa ee ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethoobiya. Horantii bishan ayaa Ethoobiya waxay heshiis safgarad ah la saxiixatay Soomaaliland oo sheegata inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, balse Soomaaliya iyo caalamkuba ay u aqoonsan yihiin qayb ka mid a Soomaaliya. Heshiiskaas ayaa Ethoobiya fursad u siinaya inay hesho saldhig badda casa, taa beddelkeedana ay Ethoobiya ka fikirayso inay Soomaaliland u aqoonsato sida dal madax bannaan. IGAD ayaa dib u xaqiijisay in haddiiba uu jiri karo heshiis noocaasi ah uu noqdo mid lala galo dowladda Soomaaliya. Mike Hammer, ergega gaarka ah ee Maraykanka ee arrimaha geeska Afrika, ayaa shirkaasi ka sheegay in Maraykanka uu ka walaacsan yahay in heshiiskaasi uu si gaara halis u gelin karo dagaalka Soomaaliya iyo saaxiibadeeda Afrika ay kula jiraan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab.
We have already seen troubling indications that Al-Shabaab is using the MOU to generate new recruits. We urge both sides to avoid precipitous action.
Waxaan aragnaa ifaalooyin aan wanaagsanayn oo muujinaya in Al-Shabaab ay heshiiskan u adeegsanayso inay ciidamo cusub ku qorto. Waxaan ku boorinaynaa labada dhinac inay ka fogaadaan tallaabooyin lagu degdego oo ku aadan ciidamada Ethoobiya ka jooga Soomaaliya, taasi oo fursad u siin karta Al-Shabaab inay weeraro ka fuliyaan gudaha Soomaaliya iyo Ethoobiya.
Gudoomiyaha Ururka Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa dhinaciisa ku booriyay Soomaaliya iyo Ethoobiya inay wada hadlaan iyagoo aan dib u dhigin, isagoo sheegay in xiisadan cusubi ay culayska ku sii kordhisay waqti adag oo uu horay gobolku wajahayay.
Warbixintii Xaliima Cuhmaani waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaantan hawadeeda waxa ay ka celisay ilaa 2 duurudood oo ay sheegtay inay ku soo xadgudbeen hawada. diyaaradahaasi oo ka kala yimid Ethiopia iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ku socdeen magaalada Hargeysa. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka dhanka sharciga ah ee ay qaadi karto Soomaaliya haddii ay sii socdaan xadgudubyada ay diyaaradaha qaar ay ku sameeyaan hawadeeda? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha Qadar Maxamuud Xareed weydiiyey wasiirkii hore ee duulista hawada ee Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Omar, oo uu kula kulmay magaalada Nairobi.
Hawada Soomaaliya kama duwano macnaha qofka kusoo xadgudbay, qof xuduudkaaga dhulka kusoo xadgudbay oo kale kama duwano. Sharciga xuduudka immigrationka lala tiigsado oo kale ayuu midkana leeyahay hawada. Waxaa sharciyadaasna ay ka jiraan qolada la yiraahdo ICAO, International Civil Aviation Authority-ga oo UN ta ah. Badanaa ma dhacdo runtii si ula kac ah in wadamadu ay ama diyaaraduhu ay ugu xadgudbaan ilaa iyo uu jiro sabab keentay oo aggression uu ugu horreeya marka ugu horreysa ay tahay. Ma ogiyo diyaaraduhu sida dhulka oo kale maaha kuma xadgudbaan. Marka waxaa jira maxkamado, waxaa jira shuruuc adag oo wadanka sovereignty-giisa ilaalinayso, sababto waa dhulka wadanka ayaa iskale waad kusoo xadgudbtay weeyaan. Hore way u dhacday, ma badnaan jirin inay dhacdo. Dee sida aada la socotaba, Soomaaliya waagii hore kamaba warahayn jirin hawada inta civil warka aan ku jirnay. Qof mara iyo qof aan marin macnaha wax yar baan ka ogeyn. Alxamdulillah, hadda waxaan taaganahay xilli aan dhihi karno ah noo soo gelin hawadeena soo gelina. Horena way u dhacday, hadda maalmahana way dhacday. Marka macnaha hub laguma celiyo, waxaa lagu celiyaa sharci. Sharciga ayaa hadda aan isticmaalayna dowlad ahaan.
Marka lagu soo xadgudbo ama haddii lagu soo xadgudbo oo ciddii xadgudubka sameysay ay ka dhaga adeegto amarada dowladda Soomaaliya dhinaca hawada, maxay tahay marka cawaaqibka ama natiijada ay la kulmi karto?
Waagii hore ee civil warka wixii ka horreeyey, waxaa dhici jiray diyaaradaha kusoo xadgudba ama si khalad kusoo gala ama aan la ogeyn ee wadanka soo gala, waxaan lahaan jirnay diyaarado ka hortaga u taga oo diyaaradaasi u kaxeeya ilaa ay hawada Soomaaliya ay ka saaraan ama ay soo dejiyaan oo diyaaradaasi ay soo degto. Hadda awooddaasi ma lihin oo ma haysano diyaaradihii miiga ahaa oo kale ma haysano, laakiin waxaan haysanaa sharciga. Sharciga ayaana kasii muhiimsan in aad haysato diyaarado dhinacyada ka gala diyaarada oo ka saara hawadaada. Waxaa ka muhiimsan inaad sharciyadii haysato. Hadda sharciyadii ayaan haysanaa, anagaa dhihi karnaa ama waad soo geli kartaa ama waad diidi kartaa. Insha allahu tacaala xilli kalena waan gaari doonaa. Aan rajaynayna mar dhow inay noqon doonto aan hawadeena sharciga aan ku kaabi karno diyaaradahaas oo kale aan ku kaabi karnana waan gaari doonaa insha allahu tacaala.
Marka hadda waxaa la isdhihi karaa Soomaaliya waxay awood buuxda u leedahay inay gebi ahaanba hawada wadanka oo dhan ay kontrolsho?
Absolutely. Hawadan marar badan runtii waan ka hadalnay. Hawada Soomaaliya waxaa laga maamuli jiray sidaa la socoto Nairobi. Dad ajaanib u badanna way ka shaqeyn jireen iyo dad kale. Badanaa lagama warhayn jirin waxyaabaha hawadeena ka dhacay. Diyaaradaha maraya waa la ogaayo, diyaaradaha waa lala socdaa, laakiin fasaxa ma ahayn fasax gacanteena ku jira. Maanta waxaa Ilaahay lagu mahadiyaa waxa soo galay iyo waxa ka baxay iyo lacagtaba. Lacagtana annagaa qaadna, waagii hore dad kale inuu qaadi jiray. Hadda dowladda Soomaaliya lacagtana qabato, diyaaradahana ayagaa fasax siiyo. Qofkii aanan soo gelaynin ee ka baxa ana dowladda Soomaaliya ayaa tiraahda. Badanaana awoodsay haddii ay dhacdo violationna oo diyaaradaha lagu amro inay ka baxaan hawada Soomaaliya ama aynan soo degin Soomaaliya gudaheeda, way sameeyaan oo ma soo galaan, sababtoo ah ficilka ka imaanayo ayaa dhibaato u keenaya ama dowladdaasi soo gashay ama diyaaradaasi soo gashay. Marka ayagoo ka cararaya caqabadahaas iyo sumcadooda iyo wax kasta, ma soo degayaan. Qofka lagu yiraahdo ha soo gelin hawadeenna, ha imaanin, haddii la yiraahdo ma soo gelayaan, mana soo geli karaan.
Marka diyaaradaha rakaabka caadiga iyo kuwa kale ee militariga dagaalka isku sibaa kulli loola dhaqmaya?
Horta dhinacan hadda aan ka hadlayno horta waa civil aviation, waa diyaaradaha caadiga ah. Kuwaas kalena waa similar sharci baa jiro wadankaada hawadiisa adiga maamusho. Waxyaabaha aan runtii aad u xasuusto waxaa ka mid ah shirki ugu horreeyay ee ICAO ugu tagnay bishii Juun 2017 aan ugu tagnay. Waxay nagu yiraahdeen kaliya waxaad xukuntiin wadanka dushiisa hawada ah. Annagana runtii taasna waan xukunnay, waxa kale oo xukunnay ilaa iyo India kasoo bilaabato oo Mumbai kasoo bilaabato, badweynta India oo UN ay noo xilsaaratay ayaan mas'uul ka nahay. Marka intaas oo idil oo dhul aad u ballaaran baaxadiis u weyn, dhammaan hawada Soomaaliya dusheeda ah, dhulkeena dushiisa oo dhammaan ah Soomaaliya oo idil ayaan ka hadlayaa. Dowladdeena ayaa xukunta runtii ayada awood u leh, qofkay u fasaxdaa tagay, qofkay u diidana ma imanayo.
Marka maxay tahay tallaabooyinka la raaci karo haddii hawada Soomaaliya lagu soo xadgudbo? Yay tahay in Soomaaliya ay sharciga ayad la kaashan karaa?
Sharciga waxaa lala kaashan karaa ay kaawo u degan, hay-adda ay kaawo ayaa runtii shuruucdaasi ay u degan yihiin. Ayaga ayaa la isku badanaa dacwooyinka meeshaas ayaa la geeyaa, ayaga ayaana tallaabo ka qaaday. Marka dowlad ku soo bareereysa maanta oo maaragtay si ula kac ah, unless wixii Soomaaliyeed waxaan dhihi jirnay daadaansi iyo waxaas aynan ahayn, haddaynan ahayn ku soo khaldamaan ma ogeyo si kale. Marka qofka soon loo fasaxin soo galo waa qof runtii wax daadsanaya. Qofka wax daadsanayana waxaa hadda lagu dacweyn karaa UN-ta ayaa lagu dacweeyaa, ICAO oo hay-ad UN ah ayaa lagu dacweeyaa. Insha Allah, sidaan hore u sheegayna, waxaa gaaraya xilli aan isku dari karno sharciga iyo ficilna aan isku dari karna ayaan gaari doona inshaalla. Keliya waxaan aan ku dari lahaa, markii aan ka shaqeynaynay soo wareejinta hawada, aan daba soconnay, uma muuqanin, dad badan uguma ayna muuqanin in ay ahmiyad weyn u leedahay wadankeena. Annagana waxaan dhihi jirnay waa xoriyadda Soomaaliya qayb ka mid ah ayaa soo noqonaysa. Laakiin waxaa Ilaah lagu mahdiyaa in hadda Soomaaliya oo dhan ay ku baraarugsan tahay, ay arkayso micnaha juhdiga loo soo maray in hawada dib loo soo celiyo, wadankeena gudihiisa laga maamulo, dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumar isugu jira ay maamulayaan, ahmiyadda ay leedahay ayaa hadda dadkeena ay runtii arkayaan. Waxaana aada ugu faraxsanahay in dadkaasi ay ficilo badan oo arrinta ay ku bogaadinayaan ay soo bandhigaan markasta maalmihii la soo dhaafay.
Wasiirkii hore ee duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Omar waxa uu warramayey wariyaheena Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Ruushka ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka ugu soo saarka badan qamadiga adduunka, iyadoo qaaradda Afrikana ay tahay halka ugu baahida badan qamadiga adduunka. Arrintani ayaa walwal waxa ay ku abuurtay dalalka reer galbeedka oo walaac ka muujiyey in Ruushka uu uga faa'iideysanayo wax soo saarkiisa qamadiga si uu diblomaasiyad ahaan cadaadis ugu saaro dalalka Afrika ee uu saameeyey isbeddelka cimiladu. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan isagu ku faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Jabuuti.
Ruushku waxa weeyaan waa waddan weyn oo fursado badan ay waddanada Afrikaanku ay ku qabaan isbeddelka cimilada ee adduunka ka taagan, gaar ahaan Afrika oo ku riday waddano badan ay afartii sano u dambeysay in roobab yaraan dalagga soo go-ayay oo aada u yaraa, taasoo keentay in wax soo saarkii beeraha uu hoos u dhaco. Ruushku gacmaha kama laaban, waddan waxa weeyaan soo saarka qamadigu aada iyo aada u ballaaran yahay, taasoo Afrika uu horey uga ballan qaaday taageero wax weyn dhaqaale oo aad iyo aad u weyn uga geystay isbeddelka cimiladu arrimahan uu keenay ee magaranaysa roob yaraanta iyo dalagyada soo go-ay. Wadanka Tunis oo kale ama Tunisia oo sudac aad iyo aad weyn ayaa ku yimidahayd xagga qamadida. Ruushku 210,000 dalagii kasoo go-i lahaa Tunis oo hoos u dhacay xaggii 700,000 oo dan ay ka ahayd ayuu ka kabay. Wadanada uu aad iyo aad ka keenta Ruushka qamadiga dalka Suudaan oo kale waxa weeyaan 64% qamadidiisa wuxuu ka keentaa dalka Ruushka. Xagga Ukraine waxba uu kasoo qaadan, Soomaaliya 30% ayay Ruushka ka keenataa qamadida. Wadanka Benin la yidhaahdo Benin waxa weeyaan 100% qamadidiisa wuxuu Ruushka ayuu kasoo qaataa. Congo waxa weeyaan 85% Ruushka kasoo qaadataa. Senegal 85%. Marka waa garan kartaa wadanada Afrikaanku si ay ugu tiirsan yihiin, taas oo lacag la'aan waxa weeyaan badi inta ugu badan waxa weeyaan ugu bedelo qamadida iyo agabka kale lagu bacrimiyaba iyo dhibta beeraha ayuu ruushka afrika aad iyo aad uga geystaa xoog.
Watay Jaamac, maxay tahay siyaasadda walaaca ku abuureysa dalalka reer galbeedka ee ka dambeysa qamadigan uu ruushku ku taageerayo amaba ugu deeqayo afrika?
Dee barbar socodka dagaalkiisa kula jiro reer galbeedka waxa weeyaan isagii shiinuhuba waxa weeyaan inay maadaama ruushku maalgelin weyn u afrika ku haysan yarta walaal waxa weeyaan inuu ka dheelo dhankan kale ee magaraansa beeraha iyo dalaga, waayo dadka afrikanku waa dad dibadaha wax ka keenta. Inta badan marka ay dhacaan roobab yaraantu oo ay ku filnayn populationka dalka Masar oo kale aad buu ugu tiirsan yahay magaraansa qamadida ruushka. Dagaalkii Ukraine iyo ruushka ka dhex qarxay wuxuu keenay in aad iyo aad u yaraato qamadidii iyo waxyaalihii badnaa ee dalka ka imanayay Ukraine iyo Ruushka cunaqabateyna badan oo Yurubiyaanku ay saareen. Afrika waa wax weyn qaarad curdina oo loo kala brotomayo. Marka Ruushku waxa weeyaan waxyaalaha ay Afrika qamadida bilaashka ah uu siinayo koronii kadib la soo fasaxay aafadii COVID-19 kina waan ogeyn waxa weeyaan adduunka kala xidhay. Heerka la dareemay qamadida ruushku aad ba loo dareemay. Isaguna waxa weeyaan walaal afrika wuxuu ka rabaa waxa weeyaan isbarbar taag hadday noqoto reer galbeedka oo ku soo rogay ruushka xayiraado, iyo in waxa weeyaan madaxweyne Putin in maxkamadda laga dacweeyo adduunka, taasoo barbaristaag ka rabo madaxda afrika in ay arinta ay kasoo horjeestaan koonfur afrika haday noqoto wadana badan oo waxa weeyaan aad iyo aad u taageersan oo maxkamadda lahay maxkamaddan ay Putin ay ku soo rogeen in la qabtahay ay madax badan afrika ay ka dhiidhiyeen ay diideen. Marka isagu waxa weeyaan walaal siyaasadda wuxuu uga jeeda waxa weeyaan in uu ku bedisho afrika, in dhaqaalaheega soo koraya inuu ka qayb qaato, khaasatan waxa weeyaan qamadida wadamada afrikaanku waxa weyn aad iyo aad ba qamadida waxa weyn walaal noloshii ba ku tiirsan waxa weeyaan waxyaalo badan baa laga sameeyaa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Jaamac Faarax Xasan oo ahaa qoyahan isagu ku faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Jabuuti. Wuxuu u warramayay Xuseen Barre Aadan. Haatana sidaan mar horba idin ballanqaaday ku soo dhawaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Nuur, inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada, maxaad u haysaa u soo qabanaysaa dhegeystayaasha?
Daanduray, waa mahadsan tahay dhegeystayaasha. Waxaan u haynaa heestan layaabka leh oo ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta Ugbaad Aragsan iyo Maxamed Biike. Dhegeysi wacan.
la ku xamdino ku xalaashadee madxi la janno askaygi noqo
dhambaalka ugu horreeya wuxuu noogu yimid adeer muumin xasan siyaad iyo xaaskiisa aamina xasan dirow iyo caruurtooda aabe sheekh cusmaan xasan, aabe sheekh muuse sheekh cusmaan, cabdi sheekh cusmaan, xakiimo sheekh cusmaan iyo adeer cabdulaahi xasan siyaad, axmed sheekh cusmaan, maxamed sheekh cusmaan, adeer cabdi xuseen siyaad iyo ciise sheekh muuse sheekh, xaliima sacdiya sheekh cusmaan iyo muumin sheekh cusmaan, xaliima cabdulaahi xasan. waxaan dhammaantood jecel yihiin inay bali gaarsiiyaan sheekh shariif sheekh cusmaan iyo nasre sheekh muuse oo meerkooda uu ka qabsoomay gobolka hiiraan.
warqadda dhankayga ugu horreysa waxay naga soo gaartay hooyo cadar qabsay iyo abtidaad qabsay, habaryar saado qabsay iyo caasho qabsay, nimco qabsay iyo adeer maxamed aadan dheeg, aamine axmed sahal iyo istaahil axmed sahal, faadumo axmed sahal, kowsar axmed sahal, farxaan axmed sahal, sacuud axmed sahal, sidiiq muuse yuusuf iyo cabdirashiid cabdi muxamed, cabdiraxmaan maxamed kowsar iyo aabo cabdulaahi xasan, cabdiraxmaan cabdulaahi xasan, hinde cabdulaahi xasan iyo axmed muxamed xirsi iyo sayid muuse xaaji maxamuud. dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan khaliif cabdulaahi xasan iyo ifoon axmed sahal oo meherkooda uu ka qabsoomay baa la yidhi degmada gaashaama. waxaan leenahay isku waara ubad kheer qaban, allah idinkala siiyo, aamiin. dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno, ibraahim maxaa idnoo haysa
heesta labaad? goormeedu kugu dambaysay waa cara edeg, codkii maxamuud maxamed kabanle. waxaa dhambaal uu noogu yimid ambiyo Ibraahim Aadan iyo Cabdi Cali Maxamuud iyo Eedo Faadumo Sheekh Caashaluul Barwaaqo Cabduqaadir Raxmo Maxamed Ubax Nuur Ibraahim Isaaq Jaciilow Liibaan Aadan Xasan iyo Aadan Isaaq Xasan Ibraahim Shaahiyow iyo Cabdicasiis Maxamuud Cabaas Yaasiin Ibraahim waxaana dhammaantood kala joogaan dalka iyo dalal dibadda waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan Canab Cabdisalaan iyo Xasan Cabdicali oo wiil ugu dhashay Wajar wiilkaasoo loo bixiyey Suheyb Suheyb soo weynaa u noqokii waalidkii iyo dadkiisaba waxtara
haatanna waxaa noo baaqayay Jaamic Maxamed Xirsi Macalin Rashiid Cali Qodaal iyo Saciid Maxamed Gamaadiid Xamse Xaaji Karaama Naasir Cabdixaaji Nuur Cabdiqani Cabdulaahi Cumar Xayd iyo Doctor Sayid Cali Maxamed Saleebaan Maxamed Axmed Joker Maxamed Saciid Suudi iyo Safiye oo Xuseen Ramadaan Qorane iyo Doctor Shaafici Indaqiiq dhammaan asxaabtani waxa ay u hambalyeynayaan Sayid Cali Xasan Foore iyo Kowsar Cali Jaamac oo ku aqalgalay degmada Gaashaama waxaan leenahay barakooba ubad khayr qabana Allah idinka la siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan dhegeystayaasha u haynaa dhabta miyaan ku saara Saciid Mire Xeydar iyo Kinsi Xaji Aadan
adigiyo kalgacalki
gala
Mogtahay daqsiyo adil lacag dhalaayaan ma dhiciyeen abaanka dhuran la
waxaa dhambaal uu noogu yimid injineer Borow, Kamas Faarax Barre, Salmo Maxamed Cabdulaahi, Falastiin Khaliif Yuusuf, Dhuux Axmed Xuseen, Qiyaas Maxamed Cabdiweli Faarax Barre iyo Cabdicasiis Maxamuud Cabaas. Waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay tahaniyad halkan uga diraan Sheekh Cabdifataax Xasan iyo Sacdiyo Bulbul oo arooskoodu uu ka qabsoomay dhadhaab dhagaxli, gaar ahaan xaafadda F4. Waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggiina. Waxaan leenahay arooskiina Allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashiga barwaaqo.
Ambaliyadani waxaa diray injineer Khaalid Xaaji Muuse Dagaal Xaaskiisa iyo caruurtiisa, Axmed Xaaji Muuse Dagaal Xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cali Xaaji Muuse Dagaal Xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdishakuur Xaaji Xaaskiisa iyo caruurtiisa. Dhammaan dadkan waxay hambaliyo iyo bogaadin ay halkani hawada uga marinayaan. Abaadi Odawaa Boqore iyo Ladan Xuseen Ibraahim oo meherkooda uu ka dhacay degmada Wajaale. Waxaan leenahay isku waara, ubad kheer qabana, Allah idin kala siiyo. Aamiin.
Man kaiga
halkana uu naga soo gaaray Nuur Sheekh Xasan Carte, aabe Sheekh Cabdisheekh Cali, iyo hooyo Xabiibo Xaaji Xasan Maadey, adeer Cabdulaahi Sheekh Cali iyo adeer Saciid Sheekh Cali, Maxamed Khayr Sheekh Cabdi iyo Nuur Sheekh Cabdi iyo Cabdirasaaq Sheekh Cabdi, Deeru Sheekh Cabdi, Guuleed Sheekh Cabdi, Cabdi Fataax Sheekh Cabdi, Nuurto Sheekh Cabdi, Jamiilo Sheekh Cabdi, Firdowse Sheekh Cabdi, Nasr Sheekh Cabdi, Aamina Sheekh Cabdi, Eedo Shariifo Sheekh Cali, Eedo Faadumo Sheekh Cali, iyo Eedo Suuban Sheekh Cali, Habar yar Abbaay Xaaji Xasan Maadey iyo caruurteeda, waxaana ay kala joogaan dadkaasi Sacuudi Carabiya, Ethiopia, Beledweyne, Baydhabo iyo deegaanka Iidaale ee gobolka Bay, waxayna taaniyad si wadajir u gaarsiinayaan Axmed Sheekh Cabdi iyo Maryama Macalin Ibraahim oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Maryama Macalin Ibraahim iyo Axmed Sheekh Cabdi aqalgalkiina kala kulma bashbashi iyo barwaaqo ee banaheedan kala siiyo owlaad qeyr qabta.
Dhambaalkani waxaa diraya Ambi Ibraahim Aadan iyo Cabdi Cali Maxamuud ee Dafaadumo Sheekh iyo Caashaluul Barwaaqo Cabdulqaadir Raxme Maxamed Ubax Nuur Ibraahim Isaaq Jacelow iyo Liibaan Aadan Xasan Aadan Isaaq Xasan iyo Ibraahim Shaashiyo iyo Cabdicasiis Maxamuud Cabaas Yaasiin Ibraahim dhammaan asxaabtaani oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Canab Cabdisalaam iyo seygeeda Xasan Cabdicali oo uu wiil ugu dhashay magaalada Wajaar. Wiilkaas waxaa loo bixiyey Suhayb. Waxaan leenahay Allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin. Heesta ugu dambeysa aan barnaamijkeena kusoo xiri doona galabta waa gabar yahay iyo fanaanka Allahu naxariiste Axmed Naaji Sacad.
iyada ayaan ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ay wadajir idin kugu soo jeedinayeen anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaare. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo
nabadgelyo. gambinayo garab maray wanaage ada gambinayo garab maray wanaage maxan ku gala amma ku guda
عجبكو قدوتي ما حنكو قلا اما كو قدا حاجكو قدوتي
taasina waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo wadajir aynu kugu soo jeedinayeen anigoo Ibraahim Xasan Garab Daanduro iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Waxaana ugu dambeeyey idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin bayda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ku gudah haja ku gudah tin.